Վար երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը դադարեցնում է գրեթե 20 տարի շարունակված իր առաքելությունը, մոտ կես տարի տևած քննարկումների ընթացքում Ադրբեջանն այդպես էլ չհամաձայնեց կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարաձգմանը։ Երևանյան ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է, քվեարկությանը մնացել է 9 օր, պայքար Շրեկի, Չիպոլինոյի և Դյունանուշիկի միջև ավականու ընտրությունների քարոզարշավն այսպես պատկերավոր է բնութագրել Լևոն Զուրաբյանը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանում ռուսաստանցի պաշտոնյաների հայտարարությունները, որոնց համաձայն Գյումրիում 2015-ի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված Վալերի Պերմյակովը պատիժը կրելու է ռուսական բանտում։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնում Երևանում ՀՀԿ գրասենյակի մոտալուտ փակ մանկապակցությամբ։ Կոչ են քանում նախագահությանը և գլխավոր քարտուղարին նոր ուղիներ փնտրել Հայաստանում և Հարավային Կովկասում ՀՀԿ ներկայությունը պահպանելու համար, հայտարարել է ՀՀԿ մշտական խորհրդում Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատար Քեյթ Բայրնեսը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ցմա ազատազրկման դատապարտված ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը իր պատիժը կկրի Ռուսաստանում, այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը հայտնել է Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան շրջանային ռազմական դատարանի ներկայացուցիչը։ Եվրամիությունը Վրաստանին ևս 32 միլիոն եվրոյի օգնություն հատկացրեց, որն ուղղված է ինտեգրման աջակցությանը, այս մասին փաստաթուղթը ստորագրվել է այսօր Թբիլիսիում Վրաստանի կառավարության և Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով բանակցությունների հանձնակատար Յոհանես Հանի միջև։ Եթե Թուրքիան որոշի մահապատժի հարցով հանրաքվե անցկացնել, ապա Ավստրիան կարգելի դրա անցկացումն իր տարածքում, հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Բերլինը նույնպես հայտարարել էր, որ պատրաստ են բոլոր օրինական քայլերը ձեռնարկել, որպեսզի թույլ չտան իրենց երկրի տարածքում Թուրքիայի մահապատիժ սահմանելու հարցով հանրաքվեի անցկացումը։ Անկարայի քրեական դատարանը մերժել է Վիկիմեդիա ընկերության հայցը, որով պահանջվում էր կասեցնել Թուրքիայում Վիկիպեդիա կայքեջի արգելափակումը։ Առցանց հանրագիտարանի հասանելիությունը Թուրքիայում արգելափակվել էր անցած ապրիլի 29-ից թուրքական իշխանությունների պանդմամբ, Վիկիպեդիան միջազգային ասպարեզում Թուրքիայի իմիջի սևացման մասնակից է, քանի որ հրաժարվել է ջնջել մեջբերում Անկարայի ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ ինչ-ինչ կապերի մասին տեքստերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որպես նախագահ առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Իսրայել, Սաուդյան Արաբիա և Վատիկան։ Այցելությունը նախատեսվում է այս ամիս ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի և Մեծ Յոթնյակի առաջնորդների բանակ ակցիոներից հետո մայիսի 25-ին, ինչպես տեղեկացնում են Եվրահանձնաժողովից, Սպիտակ տան ղեկավարը Բրյուսելում հանդիպելու է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ։ Պենտագոնը մտադիր է ընդլայնել ռազմական ներկայությունն Աֆղանստանում, այնտեղ հնարավոր է ուղարկվի ևս 5000 ամերիկյան զինվորական։ 2014-ին Նահանգներն ավարտել է Աֆղանստանում ռազմական առաքելությունը, բայց մի քանի հազար ամերիկյան զինվորականներ դեռ մնում են այդ երկրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը ողջունել է երեք Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև կնքված համաձայնագիրը Սիրիայում անվտանգության գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը չեղարկել է այսպես կոչված Օբամա-Քեր անվանումը ստացած առողջապահական ռեֆորմը, դրան կփոխարինի առողջապահական ոլորտի բարեփոխումները, հարցը դեռ պետք է քննարկվի Սենատում։ Ուզբեկստանի նախագահի հրամանագրով Տաշկենտի միջազգային օդանավակայանն այսուհետ կկրի երկրի նախկին առաջնորդ Իսլամ Քարիմովի անունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ-երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ավարտին է մոտենում ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի գրեթե 20 տարի շարունակված առաքելությունը։ Նման հեռանկարի մասին սկսեցին խոսել դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում համաձայնություն տալ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի մանդատի հերթական երկարաձգմանն։ Ադրբեջանական պատվիրակության տեսակետը հնարավոր կլիներ անտեսել, եթե ՀՀԿ մշտական խորհրդում որոշումները չկայացվեին կոնսենսուսի միաձայնության սկզբունքով։ Թե որքանով ՀԱԿ դիրքերի նման թուլացումը կազմի Հայաստանում իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի, ինչպես նաև այդ կազմակերպության հողանու ներքո ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորման վրա, պարզ կդառնա թերևս առաջիկա ամիսներին ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակի մոտալուտ փակման և այդ որոշմանը հետևած արձագանքների մասին առավել մանրամասն կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակի փակումը Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունն է և Ադրբեջանի հաղթանակը, պնդում են հայաստանյան փորձագետները։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իշխանությունները բավարարջանք չեն գործադրել գրասենյակը փակելու ուղղությամբ Ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար։
Հայաստանի իշխանությունները որևէ լուրջ հրապարակային գործունեություն չծավալեցին այս խնդրի շուրջ միջազգային կարծիք ձևավորելու առումով, նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք արվել են գրասենյակի փակման առումով, նույնիսկ չեն էլ մատնանշում ով է մեղավոր, ում պատճառով չի եղել, այսինքն Ադրբեջանի անունը որևէ մեկը, ոչ ԵԽԽՎ-ի, ՀԱԿ խորհրդանական վեհաժողովի, նախագահի, ոչ հատուկ ներկայացի, ուրեմն գնահատականներում երկրի անուն տրված չեն։
Այլ կարծիքի է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա պնդմամբ անկախ հայկական դիվանագիտության աշխատանքից արդյունքը չէր փոխվի, քանի որ ՀԱԿ-ում որոշումների կայացման համար պետք է բոլոր անդամ երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի միաձայն համաձայնությունը։
Միակ, ասենք, մեր դիվանագիտության հնարավորությունը կարող է լինել, որ մենք այլ երկրներին համոզենք, որ ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը հրաժարվի այդ իր վետոյի իրավունքից։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճնշումը կար, անկախ նրանից, ինչքանով ակտիվ էր Հայաստանի դիվանագիտությունը, բայց ես տեսնում էի, որ ճնշումներ կան և նախագահող երկրին կողմից Ավստրիայից և նախորդ նախագահող երկրի կողմից Գերմանիայից, և համոզված եմ Ռուսաստանի կողմից, թեև դա չեր երևում, բայց ինձ համար ակնհայտ է, բայց փաստորեն դա արդյունք չտվեց։
Տարի սկզբին Ադրբեջանը դեմ էր հանդես եկել ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարացմանը, դա պատճառաբանելով գրասենյակի կողմից իրականացվող ականաձերծման մարդասիրական ծրագրով։ Սակայն այդ ծրագրից հրաժարվելուց հետո էլ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտեց գրասենյակի բյուջեի և մանդատի հաստատմանը, ըստ էության անհնարին դարձնելով 1999 թվականից գործող կառույցի աշխատանքը։ Ազատության հետ զրույցում արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը նշեց, Բաքվին կառուցողական դաշտ վերադարձնելու ՀԱԿ երկրների ջանքերը ապարդյուն են անցել։
Ադրբեջանցիները իրականում, այսպես ասեմ, քանդում են վերաբերում, որ միշտ օրինակ էր բերվում, թե Հայաստանում գրասենյակը գործում է բավականին արդյունավետ, շատ լուրջ ծավալեր իրականացնում, եւ այս ամբողջ պատմությունը հենց դրա հետևանքներ, որ Հայաստանի մատնանշումը որպես շատ դրական օրինակ եւ օրինակ են դերում մյուս բոլոր պետությունների։
Տեղի ունեցածը որակելով միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի հերթական ձախողում Արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը պնդեց, որ Ադրբեջանն իր ապակառուցողական մոտեցումներով ՀԱԿ-ում հայտնվել է բացարձակ մեկուսացման մեջ, հակադրվելով ամբողջ կազմակերպությանը։ Հակառակ կարծիքի է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։
Ինչ մեկուսացման մասին է խոսքը։ Հակառակը այնքան մեծ իշխանություն ունի այլևս Ադրբեջանը, և այնքան լավ է հաշվարկում ցանկացած քայլի հետևանքներ, այդ թվում և անհասցե հայտարարությունները, որոնք արվել են այս գրասենյակի փակման կապակցությամբ, որ իրեն թույլ է տվել իր իշխանությունը պրոյեկտել իրենից դուրս այլ տարածքներում այդ գրասենյակի գործունեությունը կասեցնելու առումներով։
ՀԱԿ փակվող գրասենյակի հետ ծրագրեր իրականացրած Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը ևս կարծում է, որ գրասենյակի փակումից հիմնական դժողը լինելու է հայկական կողմը։ Մասնավորապես առանց Երևանում ՀԱԿ ներկայացուցչության ավելի դժվար կլինի իրականացնել մարդու իրավունքներին ու ժողովրդավարացման ուղված ճկուն ծրագրեր։
ՀԱԿ-ի կողմից աջակցություն ստացած ծրագրերը երբեք շատ մեծ չեն եղել, բայց իրենք շատ կարևոր են եղել Հայաստանի համար, քանի որ այդ կառույցը բավականին ճկուն արձագանքում էր անհրաժեշտություններին։
Այսօր հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնել Հարավային Կովկասում ՀԱԿ վերջին գրասենյակի մոտալուտ փակման կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գրասենյակները անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերում այն երկրներին, որտեղ գտնվում են, օգնելով համրապնդել նվիրվածությունը ՀԱԿ սկզբունքներին և հանձնառություններին։ Երկու տարի առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների նախաձեռնությամբ փակվեց ՀԱԿ Բաքվի գրասենյակը։ Մինչ այդ էլ դադարեցրել էր գործունեությունը Թբիլիսիում գործող ՀԱԿ ներկայացուցչությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շրափատվան ներքաղաքական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Ծառուկյան դաշինքի ներսում ծագած սկանդալներ, երբ ընտրված պատգամավորներից 23-ը սկզբում մանդատից հրաժարվելու մասին դիմում ներկայացրեցին, հաջորդ օրն էլ նրանցից 12-ը հայտարարեցին, թե մանդատից չեն հրաժարվում և որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված դիմումների մասին տեղեկություն ընդհանրապես չունեին։ Չի բացառվում, որ անսպասելիորեն ծագած այս սկանդալի հետևանքով Ծառուկյան դաշինքի 31 հոգանոց խմբակցություն նոր գումարման խորհրդարան մուտք գործի փաստացի պարակտված ու թուլացած վիճակում։ Արդյոք հանրապետական է չէ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուշանդիսացող Ծառուկյան դաշինքի ներսում սկիզբ առած խմորումների ստվերային հեղինակը։ Մի շարք այլ թեմաների թվում իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը նաև այս հարցն է ուղղել հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։
Սկսենք քաղաքական սկանդալից, երբ մի շարք պատգամավորներ հայտարարեցին, որ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց անուններից ինքնաբացարքի դիմումներ են ներկայացվել, բայց իրենք որևէ նման փաստաթղթակ չեն ստորագրել, ինչպես է սա գնահատում։
Դեք, եթե գնահատականը պետք է իրավական տրվի, ապա կարծում եմ պետք է դիմել պատկան մարմիններին, որոնց արձագանքը նախնական որքանով որ ես տեսել եմ, չի ենթադրում այս գործընթացի մեջ որևէ հետևանք։ Քաղաքական տեսակետից կարծում եմ ճիշտ է դիտարկել որպես ներկուսակցական կամ ներդաշինքային գործընթաց, իսկ ուրիշի տուն, ուրիշի օջախ հարևանները որպես բնույն չեն մտնում այս տեսակետից, կարծում եմ սա ամբողջությամբ Ծառուկյան դաշինքի իրենց անդամների, թեկնածուների, իրենց անդամ կուսակցությունների ներքին գործն է։
Սա քաղաքական մշակույթի դեգրադացիայի արտացոլումը չէ՞։
Գիտեք, մենք անկախ այս դեպքից, հա, դիտարկենք ընդհանուր տեսական հարթության մեջ, ունենք քաղաքական կայացող մշակույթներ։
Նկատի ունեմ սա մի բան է, որ
ուզում եմ ասել, հանրապետականում երբեք չի եղել նման բան։ Ես 2003 թվականի ընտրություններից առաջադրվում եմ կամ մասնակցում եմ խորհրդանական ընտրություններին մեր կուսակցության ձևաչափով, 2003-ից ՀԿ ցուցակի մեջ եմ եղել բոլոր խորհրդարանական ընտրություններին, մեզ մոտ նման գործելա ոչ նման մշակույթ չկա։
Պարոն Աշոտյան, տեսակետ կա, որ այս ինքնաբացարքի դիմումներից հրաժարված և պատգամավորական մանդատը անկախ իրենց կուսակցության կամ դաշնքի ղեկավարի ցանկությունից վերցրած պատգամավորները, եթե չունենային հանրապետականի տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի աջակցությունն, ապա նման ռիսկի չէին գնա և այսպիսի դեմարշ չէին իրականացնի Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Այսինքն տեսակետներ կան, որ այստեղ հանրապետականի մատը ամեն դեպքում խառն է։
Գիտեք, ի տարբերություն մեր որոշ ընդդիմադիր գործընկերների, մենք չենք զլանում միևնույն հարցերին 100 կամ 500 անգամ պատասխանել, ուստի եւ ձեր հարցն եմ ընկալում որպես հարցադրում, բայց պատասխանել շատ կանխատեսելի է եւ իրականություն է։ Հանրապետականը այլ կուսակցությունների ներսում մատ երբեք չի խառնել եւ չի խառնում։ Հանրապետականի մատը փորձում են տեսնել ամենուրեք, երկ դաշինքից սկսած միջև
Ձեզ ձեռնտու չի այս խմբակցությունը ստերթան պարակտվել Ծառուկյան դաշինք խմբակցությունը, այսինքն մոտ
Դեք, ես արդեն ասացի, նախ կանխատեսումները անշնորհակալ գործ են այս տեսակետից։ Մենք աշխատել ենք խորհրդարանում միասին 105 պատգամավոր քաղաքական համակարգի կայունության տեսակետից, իհարկե կարևոր է, որպեսզի պատգամավորները ներկայացնեն հասարակության այս կամ այն շերտերը, այսինքն չառաջանա խորհրդարանի և հասարակության միջև փոս, խոր փոս, երբ որ խորհրդանը չի ներկայացնում հասարակություն։ Այս դեպքում մենք դες ակնատես ենք դառնում փողոցային պայքարի։ Մեզ պետք է, որպեսզի բոլոր խորհրդանական ուժերը շահունակեն ներկայացնել հասարակության այն հատվածներին, որոնց շնորհիվ հայտնվել են խորհրդարանում։
Պարոն Աշոտյան, անդրադառնանք ավականո ընտրություններին, մի շաբաթ արդեն կընտրենք նաև քաղաքապետ, այսօր Լևոն Զուրյանը հայտարարել է, որ այդ ընտրություններ են Շրեկի, Չիպոլինոյի և Դյունամշիկի միջև։ Ինչպես կգնահատեք այս
հայտարարությունը։ Եթե ես հիմա անկնեմ Լևոնի առաջարկած մշակութաբանական դաշտը, ապա կարող եմ հակադարձել Դիսնեյյան բազմաթիվ պերսոնաժներով, հենց պան Զորաբյանին, չեմ ուզում դա անել։ Գտնում ենք ավելի խոյեմ, բոլորին է դա վերաբերում իրեն դեպ։ Քաղաքականությունը սրամտություն պահանջում է, բայց այդ սրամտության սահմանը նաև էթիկան է։ Իմ անցած ճանապարով ես եմ արել, որ երբեմն նման, այո, բայց տարիների ընթացքում իմաստություն, փորձ և կոփված եմ ձեռք բերել, որպեսզի դա չդարձնեմ գործելավոր։
Ամեն դեպքում նա հավելել է, որ թեև Շրեկը եւ Չիկորին անդյունանուշիկն են իրար հետ մրցում, բայց հաղթելու է մուլտիպլիկատորը, այստեղ նկատի ունենալով Սերժ Սարգսյանին, որի դեպքը
նաեւ։ Դե, եթե մուլտիպլիկատոր կա մեր երկրում, ապա ինքը բոլոր անիմացիոն կերպերսոնաժների մեջ իր մատախառը պետք է լինի։ Այդ դեպքում Արցունեի Կևան Զորաբյանին, բա այդ մուլտիպլիկատորը իրենց ինչ կերպարով է նկարում։
Մի քանի օր առաջ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կայանալու է մայիսի 18-ին, մինչ այդ քանի դեռ չեն ավարտվել 5-րդ գումարման խորհրդային իրազորություններ, նորին օրենսդիրները փորձում են բնականոն աշխատանք ծավալել առանց լուրջ հաջողությունների, ավելի քան 1 ամիս է ինչ իրազորությունները վայր դնող խորհրդանը չի կարողանում լիագումար նիստեր գումարել, այսօր էլ կայացած ավանդական ճեպազրույցին ներկային խորհրդանական 6 ուժերից միայն 2-ն իշխող հանրապետականն ու արտաքին Հանրական ուժի վերածվող Հայազգային կոնգրեսը։ Այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում արձարծված հիմնական թեմաներից մեկն իդեպ կրկին Ծառուկյան դաշնքի շարքերում ծագած սկանդալներ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Փորձ է արվում ստեղծել Սերժ Սարգսյանի հուսալի հենարան, մեկնաբանելով Ծառուկյան դաշինքում մանդատների հետ կապված վերջին սկանդալային պատմությունը, կարծիք հայտնեց հակքմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմադիր Զուրաբյանի խոսքով այս գործընթացները տեղի են ունենում 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի վերարտադրման ծրագրի շրջանակներում։
Սերժ Սարգսյանը բավարար չէ այն մեծամասնությունը, որ ինքը այսօր ունի պարլամենտում, որտեղ դա նաեւ մի քիչ խարխուլ մեծամասնություն է, մի տարի հետո կարող է նաև ինչ-որ խմբեր լքեն, քաղաքական ներքին պայքարը սրվի, այն այսպես կոչված ապստամբությունը, որը տեղի ունեցավ Ծառուկյան դաշինքի ճամբարում, ուղղված էր հենց դրան, եւ դա միանշանակ ուղղորդվող, վերահսկվող գործընթաց է։
Երբ լրագրողները փոխանցեցին Լևոն Զուրաբյանի գնահատականները հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ասաց ինքն էլ է կարծում, որ քաղաքական առանցքային ուժը հանրապետականն է։ Շոյված էր, բայց պնդեց, ուրիշի հարցերով չեն զբաղվում։
Մենք չենք խառնվում որևէ քաղաքական ուժի, որևէ կուսակցության ներքին հարցերին, եւ համբերեք եւս մի քանի օր, եւ իրենք իրենց հարցերը կպարզաբանեն, եթե իրենք ինքնուրույն չեն կարող պարզաբանել, դրանով կզբաղվեն իրավապահները։
Այսօր 5-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին ճեպազրույցներ։ Լրագրողների հետ հանդիպելու եկել էին միայն ընդդիմադիր ՀԱԿ եւ իշխանական հանրապետական խմբակցությունների ղեկավարները։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով խորհրդան ցած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, շարունակելու են կռիվ տալ սահմանադրության ընձեռած բոլոր միջոցներով։
Այս ռոպեական որևէ քաղաքական ծրագիր պլան չկա, բայց հաշվի առնելով, որ երկիրը շատ ծանր վիճակում է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ունենք բիփաց կոռումպացված իշխանություն, որը չունի զարգացման ծրագիր, ներդրում Հայաստան չի եղել ու չի էլ լինի, ինչքան էլ որ խոսեն 900 միլիոն դոլարի, չգիտեմ 3 միլիարդի, 15 միլիարդի, դրանք բոլորը հեքիաթներ են։ Սա նշանակում է, որ օրակարգը մնում է նույնը, իշխանապահություն, այս փթած համակարգի ապամոնտաժում, հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Կամ մենք իշխանապահությունով կզբաղվենք, կամ իշխանապահություն, եթե չի լինի, մենք էլ չենք լինի, պետությունը չի լինի։
Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում փողոցային պայքարը։
Հիմա ես ձեզ ասեմ, չէ, այսօրը մենք անելու ենք բան, հարավակ, դա մի քիչ լուրջ չի։ Գալիս են քաղաքական վիճակներ, երբ որ պետք է սպասես, որ մի քիչ ջրերը պարզվեն, մի քիչ պրոցեսները զուլալվեն, եւ նոր այդ ժամանակ հանդես գաս լուրջ ծրագրերով։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանն այսօր նկատեց, թե Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների մասին լուրջ հնարավոր չէ խոսել։
Այսօր լինի Շրեկի, Չիպոլինոյի եւ Ձյունանուշիկի միջև միացած պայքար, որում հաղթելու է գլխավոր մուլտիպլիկատորը։ Ընդ որում այդ մուլտիպլիկատորը Դիսնեյի տաղանդը չունի հաստատ։ Բացի փչացնելուց նա ոչ մի ուրիշ լավ բան չի ստեղծում։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը նախընտրեց չհակադարձել Զուրաբյանի համեմատությանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ խոսեցինք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով է աչքի ընկնում դրանց մասնակցող քաղաքական ուժերի այսօրվա քարոզարշավը, հանրապետականներն ինչպես միշտ իրենց քարոզարշավը սկսեցին օրվա վերջում, աշխատանքային օրվա ավարտին, Տարոն Մարգարյանն այսօր Երևանի վարչական շրջանում էր, քարոզարշավի ընթացքին հետևում էր Հովհանես Մովսիսյանը, նա վերջին մանրամասները կհաղորդի հեռախոսով։
Երբ հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի տեխնազու Տարոն Մարգարյանը այսօր Էրեբունի համայնքում էր հանդիպում ընտրողների հետ, նա երկու հատվածում հանդիպեց Վարդաշենում եւ հենց Էրեբունի տարածքում արդեն հանդիպեց բնակիչների հետ, ելույթներ եղան ավականու տարբեր տեխնազուների, Տարոն Մարգարյանն էլ իր ելույթերում խոստանում էր, որ նոր ծրագրեր են բերելու քաղաք, որ եղած ծրագրերը ավարտին են հասցնելու, հիմնական միտքը նա էր, որ պետք է ընտրեն քաղաքացիները հանրապետական կուսակցությանը, որպեսզի կարողանա Տարոն Մարգարյանը իր թիմով շարունակել այն ծրագրերը, որոնք արդեն սկսել են, խոստումներ է տալիս փողոցների բարեկարգման, լուսավորության մասով, անդրադարձավ տրանսպորտի խնդրին, նաև ահպահանության խնդրին անդրադարձավ, ասաց, որ խնդիրներին ծանոթ է, գիտի, որ շատ են, և ընթացքում իրենք արդեն թիմով կշարունակեն կարգավորել խնդիրները, եթե իրենց ընտրեն։ Այսօր նա հարցերին խուսափում էր պատասխանել, ազատության հարցերին նա ընդհանրապես արձագանքում էր, որ իրեն խանգարում ենք և ինքը ցանկանում է շփվել բնակիչների հետ, երբ ասացինք, թե իր շանսերը ինչպես է գնահատում ինքը, ասաց, որ պետք է շփվի բնակիչների հետ և այդպես հասկանա։
Թողեք շփվեմ ժողովրդի հետ, էլի։ Ես մեկ շաբաթ եմ մնացել, ուզում եմ ավելի շատ շփվեմ մեր երևանցիների հետ։
Եվ բնակիչների հետ շփումներում հիմնականում Տարոն Մարգարյանին տարբեր խնդրանքներով էին դիմում, օրինակ քաղաքացիներից մեկը տարեց քաղաքացին խնդրում էր, որ իրենց փողոցը լուսավորեն, քանի որ այնտեղ լուսավորություն երբեք չի եղել, և ուշամերին ետ դուրս է գալիս փողոց, կարող է ընկնել պարզապես և վնասվել։ Տարոն Մարգարյանն էլ ասաց, թե ինչու ես երեկո այն ժամերին դուրս գալիս տնից։
Ես 90 տարեկան պարավետ եմ, հասեմ ես կան, ծավը տանը միատ երեր թովաս լուս կաշկիչ, ճիշել չեմ կանա էրնի դուս, կմերիմ կնգին, ես խնդրում եմ,
հաշելու եմ, բայց գիշերը խեզ դուրս գալիս,
բայց ինչ անեմ, ու հետ ներս բրնեմ, այնքան եմ ես է,
կեզի առողջություն, մայրիկ
ճան, կեզել,
Եվ այսպես մի քանի խնդրանքներ նա նաև քաղաքացիներին հորդորում էր իրեն խնդրանքներով չդիմել, քանի որ ծրագրողները այդտեղ են, ամեն ինչ ֆիքսում են, և սա կարող է որպես ընտրակաշարք դիտվել, և առաջարկում էր նամակներով դիմել կամ էլ դիմել վարչական շրջանի ղեկավարին, որը նոր է նշանակվել, և ընթացքում շատ բաներ նա էլ կկարգավորի, և այսպիսի հորդորներով նա այսօր շրջում էր Էրեբունի համայնքում և Վարդաշեն տարածքում։ Գևորգ
Տարոն Մարգարյանի այսօրվա քարոզարշավի մանրամասները ներկայացնում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Ընտրությունների երեք մասնակիցներից ևս մեկի Զարուհի Ֆոստանջանի հիմնադրած Երկիր Ծիրանի կուսակցության ավականու թեկնածուներն այսօր նոր Նորքում էին, նրանք կրկին հայտարարում էին, որ մեջբերում Հայաստանի ազատագրումը հանրապետականի բռնապետությունից պետք է սկսել Երևանից։ Զարուհի Ֆոստանջանի աջակիցների քարոզարշավին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքապետարանը հանրապետականից մաքրելու ծրագրով Երկիր Ծիրանին այսօր քարոզարշավի էր դուրս եկել Նոր Նորքի զանգվածներում։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Ֆոստանջանը։ Ձեզ հետ ես գալիս եմ իշխանությունը վերադարձնելու ժողովրդին, իշխանությունը, որը ուղղակի հնարավորություն է երկրի։
Ֆոստանջանի կուսակցությունից առաջադրված ավականու թեկնածու Հայկ Պետրոսյանն ասում է, քաղաքային խնդիրները կարող են լուծվել միայն քաղաքական կամքի դեպքում։
Առանց քաղաքական փոփոխությունների իրական տնտեսական փոփոխություններ երկրի կյանքում տեղի չեն կարող ունենալ։ Այդ բոլոր խնդիրները առաջացել են մեր առատավոր քաղաքական մշակույթից, այսինքն նախ եւ առաջ մենք պետք է մշակույթը փոփոխենք, եւ մշակույթի փոփոխությունից հետո երբ վերանա կոռուպցիան, ընդ որում կոռուպցիան դա միայն կաշառակերությունը չի, կոռուպցիան իր ծանոթներն են, տարբեր մեխանիզմներ են։ Երբ մենք դա վերացնենք, ինքնըստինքյան կվերադառնա վստահությունը ժողովրդից դեպի կառավարություն, եւ մենք դրական փոփոխություններ կտեսնենք բոլոր ոլորտներ։
Այս քարոզարշավի գլխավոր թեման դարձած տրանսպորտի խնդիրը Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը վստահեցնում է կլուծի կարճ ժամանակահատվածում։ Ընդամենը պետք է վերջ տալ գծատերերի գերշահույթին։
կարգապետ սահմաններ, որ փոքր տրանսպորտ այսպիսի, որը տեխնիկապես էլ չի կարա անցնի ոչ մի ստուգում, ինքը չպետք է Երևանում տեղի ունենա, մենք պետք է ունենանք ավտոբուսներ, մեզ ընդհանրեն անհրաժեշտ է քաղաքական կամ եւ որոշում, որ դա տեղի ունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունը արդեն 10 տարի շարունակ այդ հարցը չի լուծում։
Ցարուհի Փոստանջյանի թիմակիցներին երևանցիները ջերմ են ընդունում, ընդդիմադիր պատգամավորին լավ են ճանաչում։
Ինքը շատ լավ բաներ անում ժողովրդի համար, ցանկալի է որ ընդունվի, հնարավոր է որ իրան զայն տամ։
Ես շատ լավ գիտեմ իրան, ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ հատուկ իրեն, թոշակառուների մասինով եմ մտածում, քարտունացած, մինակ դեղերը չերիք չեմ, եթե ինքը ինձ պատասխանի ձայն կտամ, 50 մարդ կբերեմ ձայնին։
Այլևս հնարավոր չէ, հայերի բեռնապետության ներքո պիտի փորձենք իշխանությունը ստեղծել, ազատագրումը սկսում ենք Երևան քաղաքից։
Լավ գիտեմ, լավ ճանաչում եմ եւ շատ հարգում եմ ու հուսեր ունեմ, որ ինքը լավ պատասխանի։ Պատգամավորական գործունեությունից գիտեմ, խորհրդարանում նա խոսելուց գիտեմ, ժողովրդի մասին մտածողը գիտեմ։
Զայն տալու եք
100 %։
Մենք արդեն գիտենք էլի, կարոն ընտրված է, ինչ են խառնվել սա իրար։
Ինչու եք այդպես վստահ։ Զարուհի Փոստանջանն էլ է ասում ինքն է գravelու այս անգամ։
Հարգում եմ շատ իր կրթությունը, իր դուխը, այսպես ասած, բայց ինչո՞ւ։ Կեղծիկ ավելի շատ է։ Ստալինը ինչ ասել։ Կարևոր չէ ընտրությունները ո՞նց ասում, կարևորը ո՞նց են քաշվում։
Պայքարը մա որ նորմալ մարդիկ զապրեն, դամը պետք զայն տանք իրան։
Լավ է որ քննադատում է իշխանությունները։
Այո, այո, այո։
Ձեր սրտով է։
Հա, անպայման։
Քարոզ արշավի վերջին օրը մայիսի 12-ին Զարուհի Փոստանջանը հանրահավաք է անցկացնելու։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունները միավորող ելքդաշինքը եւս Երևանի ավականու ընտրություններից 9 օր առաջ շարունակում է ակտիվ քարոզարշավն, արդեն լսեցիք որովը առաջին կեսին ելքի քաղաքապետի Թեկնածուն, այդպես էլ չգործարկված աչափնյակ մետրոյի կայարանի նախկին շին հրապարակում էր, նա այստեղ խոսում էր նաեւ վերջին շրջանում Երևանի քաղաքապետարանի ձեռնարկած թերևս ամենածավալ ունի ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկի նպատակահարմարության մասին, խոսքը Երևանը շրջանցող նոր ճանապարհի կառուցման մասին է, որը աշտարակի խճուղին պետք է միացնի կարմիր բլուրի շրջանին։ Երեկոյան կողմը ելքի աջակիցներն արդեն քանաքեր զայթուն վարչական շրջանում էին, այստեղ ելքի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են նաև Երևանում հրապարակված վերջին սոցհարցումների արդյունքներին, մանրամասները ներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Արդեն ավանդական տանիք պատուհաններ երկխոսության ձևաչափով ելքդաշինքն այսօր Երևանի քանաքեր զեյթուն համայնքում էր, բայց ավանդական կարգախոսներին այսօր նորն էր ավելացել։
Կուսացվեք ժողովրդյան, որովհետև Արոն Ադիպեկյանի սոցիալական արժումներից ելքա,
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 ելքա։
Երեք սոցիոլոգ Արոն Ադիպեկյանի կազմակերպությունը հարցումների արդյունքներ էր հրապարակել, համաձայն որի Երևանի ընտրողների ճնշող մեծամասնությունը մայիսի 14-ին ձայնը տալու է հանրապետական կուսակցությանը, երկրորդ տեղում ելքն է, երրորդում երկիր ծիրանին։ Միայն թե այս պատկերը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ստացված է ոչ թե իրական հարցումների, այլ նկարչության արդյունքում։
Դուք ներկայեք եւ տեսնում եք, որ մարդկանց հարցնում ենք, ասում ենք, քվեարկելու եք մեր օգտին, ասում են այո, ասում ենք չէ, լավ լուրջ ասեք, էլ եթե չեք քվեարկի, ասում են այո։ Երրորդ անգամ որ հարցնում ենք, ջղայնանում են արդեն։ Հիմա բայց ես ինչքան հասկացա, երեք Արոն Ադիպեկյանը սոցիոլոգիական հարցման տվյալները հրապարակել, որտեղ Տարոն Մարքայանը 67% ունի, մենք 21%։ Ինձ թվում է դա ՀՀԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում են արել այդ սոցհարցումը։
Քաղաքապետին դիմադիր Թեկնածու Փաշինյանն այսօր սեփական հարցումներն էր անցկացնում քանաքեր զեյթունում, պատուհանից Քարոզ Արշավին հետևող բնակիչներին հարցնելով, թե ում օգտին են քվեարկելու։
Կարող ենք ցույց տալ, որ դուք մայիսի 14-ին մեր օգտին քվեարկեք։ Կարող ենք ցույց տալ, որ դուք քվեարկեք մեր օգտին։ Հորական եք դուք։ Դե կարող ենք ցույց տալ, որ դուք քվեարկեք մեր օգտին։ Ռոզների բնոց, թե ծրում եք սերդ գնացիք։ Թե ինչ կան ծրողներ ունեք, կա թե մեր ծրողներին։
Բակերում ազատությանը հանդիպած բնակիչներից շատերը ևս նշում էին, թե հավանական է ընտրեն Նիկոլ Փաշինյանին։
Եղել են ժողովրդի կողքին մարտի 1-ին ամեն մի արազների համար, պայքարել են ժողովրդի համար, բան ես դա չեմ մոռանա, յուրաքանչյուր ունի իրեն կարծիքը։
Գնալու եք ընտրության ամսի
14-ին։
Որոշել եք արդեն ու մեկ։
Ահա, ելք կան, մերսի։
Ինչու եք որոշել հենց ելքինը։
Շատ ակտիվ ադրամ եմ երևի։
Այնուամենայնիվ այս թաղամասում ևս գտնվեց զայրացած ընտրող, ով ետ էր պահանջում խորհրդային տարիներին կուտակած ավանդը։
Ես 25 տարի եմ ժողովրդին խաբելով պահում եք։ Ճիշտ, այս 25 տարի է մենք այդ ժողովրդին խաբելու դեմ ենք պայքարում։
Քանաքեր Զեյթունում Փաշինյանից բացի քարոզարշավին մասնակցում էին ավականու բազմաթիվ երիտասարդ տեխնացուներ, 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ելք դաշինքի падգամավորներից շատերը, այդ թվում Էդմոն Մարուկյանը, ով ևս 3 հրաπαրակված սոցհարցումների արդյունքներն անիրական անվանեց։
Գիտեք, մեր տվյալներով մոտարապես 40% ընտրող չի ասում, թե ո՞մա ընտրելու, և մնացած 60%-ը բաշխում են երեք ուժերի մեջ, և այդ 40% ընտրողներն ըստ էության մեր ընտրողներն են, որոնք որ կարծում են, որ հնարավորա ճնշումներ լինեն մեզ հայտնի մեթոդներով, դրա համար նրանք չեն հայտարում, ընտրությունների օրը դա ի հայտագարու, դրա համար մենք շատ հանգիստ մեր քարոզարշավը շարունակում ենք։ Ավելին, նաև այս տպավորությունը շենքերի մարդկանց հայտարարությունները մեզ այլ բան ասում, ասենք այդ արձագանքները, այդ էմոցիաները։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մնում падգամավորական մանդատների հրաժարման դիմումների աղմկոտ պատմությունը, 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Ծառուկյան դաշինքի ռեյտինգային տեխնացուների ապստամբությունն ու որպես պարգև մանդատներին տիրանալն իհարկե լուրջ սկանդալ էր ու հաստատ շարունակություն կունենա, բայց արդյոք դա կարելի է քաղաքական սկանդալ անվանել։ Ի վերջո խոսքը ընդամենը ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հստակեցնելու մասին է, իսկ արժե վերջին ընտրությունները հազիվ թե կարելի է քաղաքական գործընթաց համարել, դա ավելի շատ առևտրային գործարքեր, որտեղ հիմնական դերը կատարում էին Ավետիք Իսահակյանի պատկերով թղթադրամները։ Հետևաբար ծառուկյան դաշինքի հետ կապված սկանդալն էլ պետք է դիտարկել որպես կոմերցիոն վեճ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Օրենքով Գագիկ Ծառուկյանը ապստամբների նկատմամբ որևէ պրետենզիա ունենալ չի կարող, որևէ դատարանում չի կարող ապացուցել, որ ընտրությունների վրա 9-ից 10 միլիոն դոլար է ծախսել, առավելևս չի կարող ասել, թե կոնկրետ ինչի վրա է ծախսել, այնպես որ մնում է միայն կցողներին անօրինական մեթոդներով պատժելու ճանապարհը, ինչը սակայն ամենևին ցանկալի չէ, վերջին հաշվով օժտված են падգամավորական անձեռնմխելիությամբ։ Ի դեպ, ոչ էլ արժե, կցողի կարգավիճակը ծանր պատիժ է ու падգամավորական մանդատը բավարար փոխհատուցում չէ այդ նվաստացուցիչ կարգավիճակի դիմաց, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Եթե մի կողմ թողնենք ինքնաբացարկի դիմումները նախապես գրելու կամ դատարկ թղթերի տակ ստորագրելու արատավոր պրակտիկան, այս պայմանավորվածությունը միանգամայն տրամաբանական է և քաղաքական։ Մի փոքր ավելի բարձր քաղաքական կուլտուրայի դեպքում նույնիսկ նախապես թղթեր ստորագրելու կարիք չէր լինի, բավարար է միայն խոսքը, այսինքն քաղաքական համաձայնությունը։ Հայաստանում իհարկե ամեն ինչ այլ է, և ինչպես ցույց տվեցին իրադարձությունները, ոչ միայն խոսքը, այլև ստորագրությունը երաշխիք չէ, կարելի է հեշտությամբ հրաժարվել դրանից։ Գաղտնազերծված է, ավելի է ամրապնդումային վարկածը, որ Ծառուկյանի դեմ դուրս եկած անձինք կազմակերպված են գործել և ուղղորդվել են։ Հակառակ դեպքում ինչը կարող է նրանց ստիպել դրժել քաղաքական և ջենտլմենական պայմանավորվածությունները։ Միայն մանդատ ստանալու ցանկությունը, որքան էլ այն անսահման լինի, չէր կարող հանգեցնել նման որոշման։ Ի վերջո այդ մարդիկ շարունակելու են ապրել և գործել Հայաստանում, Գագիկ Ծառուկյանի հետ առնչվել, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Այնինչ երեք տեղի ունեցավ Ծառուկյան դաշինքի մանդատների շուրջ, որևէ աղես չունի ոչ քաղաքականության և ոչ էլ բարոյականության հետ, խոսքը վերաբերում է մանդատակրվի բոլոր մասնակիցներին, թագավորի կարգավիճակով դրանք բաժանողին և նաև այն մարդկանց, ովքեր երեք վերցնում էին մանդատները նույնքան ապակաղաքական հրճվանքով, ձևացնելով, թե քաղաքական կույսի իրենց տեսակին խորտ է կատարված անարդարությունը։ Ողբամ մեր երկրին, որի այսուհետ միակ ընտրովի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի մանդատների բաժանման հարցը կարգավորվում է Ծառուկյանի Թիկնազորի պետի, Ծարուկյանի Էդոյի և Կիլիկյայի Նապոյի բանակցություններում գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի առաջիկա փակման մասին հաղորդումներին, թերթը գրում է։ Այսպիսով 3 գրանցվեց ադրբեջանական դիվանագիտության հերթական հաղթանակը։ Հայտնի դարձավ, որ ԵԱՀԿ Հայաստանյան գրասենյակը դադարեցնում է իր գործունեությունը։ Փաստն այն է, որ ամիսների վեր ԵԱՀԿ ղեկավարության, ինչպես նաև կառույցին անդամակցող մի շարք ազդեցիկ երկրների գործադրած ջանքերն իզորու չեղան փոխելու ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը և օգտվելով որոշումների կայացման կոնսենսուսային կարգից, այդ երկիրը փաստորեն հասավ Երևանյան գրասենյակի փակմանը։ Եվ այն պնդումները, որ մեր ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն անում է, թե Բաքուն արձանագրեց միջազգային ասպարեզում իր հերթական ձախողումը, խորացնելով անջրպետը իր և քաղաքակիրթ աշխարհի միջև, միանգամայն իրավացի լինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ չեն կարող մեզ համար լինել բալասան։ Ի վերջո, մենք գրեթե ամեն շաբաթ ականատես ենք լինում այդ անջրպետի խորացման մի նոր դրսևորման, սակայն միջազգային հանրությունն այդպես էլ իր կոշտ վերաբերմունքը չի արտահայտում այդ առնչությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլ գիտեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ պաշտոնական աղբյուրները վկայակոչելով Երևանից տեղեկացնում են, որ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված և ցմահ հազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովն իր հետագա պատիժը կրելու է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ զերծ է մնում մեկնաբանություններից, սակայն այս ողբերգական պատմությանը քաջած անօթասարական գործիչները վստահ են Պերմյակովի տեղափոխմանը Ռուսաստանի տարածք Հայաստանի իշխանության չեն հակադրվի, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է լուրն այն մասին, որ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության համար ցմահ ազատազրկման դատապարտված ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը իր պատիժը կկրի Ռուսաստանում։ Այս մասին ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը երեք հայտնել էր Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսկովկասյան շրջանային ռազմական դատարանի ներկայացուցիչը։ Իհարկե, նա պատիժը կգրի Ռուսաստանում, ասել էր գործակալության զրուցակիցը, չհստակեցնելով, սակայն, թե Ռուսաստանի հատկապես որ շրջան կտեղափոխվի Պերմյակովը։ Չնայած Ռուսաստանի կողմից հնչող վստահ հայտարարությանը, Հայաստանի արդարադատության նախարարությունից հայտնում են, թե դեռ քննարկում են ռուս զինծառայողի պատժի կրման կազմակերպման հարցը։ Ազատության հետ զրույցում այդ գերատեսչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը դժվարացավ ասել, թե երբ կավարտվեն այդ քննարկումները։
Հաշվի առնելով, որ արկա իրավիճակ երբ Պերմյակովի վերաբերյալ կան և Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կողմից կայացված վճիռներ, բնականաբար այդ քննարկումները ներկայում իրականացվում են նաև ռուսական կողմի հետ, նպատակ հետապնդելով գտնելու անհրաժեշտ իրավական լուծումներ պատժի կատարումն ապահովելու համար։ Կայացված որոշման վերաբերյալ արդարադատության նախարարությունը հավելյալ հանրությանը պարտադիր կտարեկացնի։
Գյումրիի ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մինչդեռ վստահ է, այս քննարկումները ոչինչ էլ չեն տալու և Պերմյակովը իր պատիժը շարունակելու է կրել Ռուսաստանում։ Ըստ նրա, ռուսները հայերի կարծիքն այս հարցում հաշվի չեն էլ առնի։
Այս իշխանությունները ուղղակի Կրեմլի կրունկի տակ են։ Կարելի է ձևականությունների հետևից չընկնել, պոզաներ չընդունել, թե չգիտեմ ինչ են քննարկում, ուղղակի ասեին, որ ժողովուրդ մեզնից կախված չէ, ռուսը թույլ չի տալիս, որ իր զինվորի պատիժը այստեղ կրի, քան թե սկսեին այս տեսակ անհետեցություններ անել և ծառուցանակի ենթարկվեին, և հարկավոր է այդ լուրերը հաղորդել, ինձ թվում է եղանակի տեսությունից հետո չի կարելի շատ լուրջ վերաբերվել արտադրության նախարարությանը այդ տեսակ բարբաջանքներին, թե մենք քննարկում ենք, թե որտեղ պետք է հա էլի Պուտինը ցեզ էր հարցնելու, թե որտեղ պետք է գրի։
Հիշեցնենք, օրերս Վալերի Պերմյակովի հայ պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը ևս չէր բացառել, որ Պերմյակովը կարող է տեղափոխվել Ռուսաստան։ Ազատության դիտարկմանը, որ Ավետիսյանների ընտանիքում մտահոգություն կա, որ Ռուսաստան հասնելուն պես Պերմյակովը ազատ կարձակվի, Բարսեղյանը կարծիք հայտնեց, որ առհասարակ տարբեր սցենարներ կարող են այստեղ ուրվագծվել, քանի որ ըստ նրա հանցագործությունը մինչև վերջ չի բացահայտվել։
Կարող է իսկապես ոչինչ չասնի, եթե դա կազմակերպված հանցագործություն է, ինչի կասկածները ես ունեմ, այդ դեպքում հարկավոր է հետքերը մաքրել, ոչնչացնել։
Ավետիսյանների հարազատները ևս շարունակում են պնդել, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Սպառելով ներպետական ատյանները, Ավետիսյանների իրավահաջորդները արդարության հասնելու համար կգնան եվրոպական դատարան։ Իր հերթին Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահը հույս ունի, որ գուցե տարիներ անց այս մութ պատմության փակեջերը բացվեն։
Ի վերջո միտերից բացվելու է սա, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուղղակի ուրացել են 7 ժողովուրդը քաղաքացիների կյանքը եւ արժանը։
Հիշենք, որ 2015 թվականի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո երկարատև եւ բազմամարդ ցույցեր էին տեղի ունենում Գյումրիում, նաեւ մայրաքաղաքում։ Ազատության հարցին ինչպես կարձագանքեն գյումրեցիները Պերմյակովի Ռուսաստան տեղափոխմանը, այդ ակցիաների մասնակից Լևոն Բարսեղյանն ասաց՝ գյումրեցիներին զարմացնելու տեղ էլ չեն թողել։
Ոչ ոք չի զարմանա Գյումրիում, ոչ ոք չի զարմանա Գյումրիում։ Դե տեսել եմ վերջաշկերի առաջ տատեր անցկացրել են ռուսական զորամասով։ Այսինքն սпасել ինչ որ մի արտարոց ռեակցիա վերաբերվում բողոքի, չէ, բոլորը իրենց մեջ բողոքում են եւ արտագաղթում են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայանա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն, առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ նախագահական ընտրությունների որոշիչ փուլում են հայտնվել երկրի ավանդական քաղաքական ուժերին, սոցիալիստներին ու աչերին չներկայացնող թեկնածուները։ Սոցիոլոգիական վերջին հետազոտությունների համաձայն հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի նախկին սոցիալիստ, այժմ կենտրոնամետ դիրքերից հանդես եկող Էմանուել Մակրոնը, ֆրանսիական BFM հեռուստալիքի պատվերով անցկացված վերջին հարցման համաձայն օգտին պատրաստ է քվարկել ֆրանսիացի ընտրողների ավելի քան 60%-ը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ֆրանսիայում նախագահական քարոզարշավի վերջին նորը մեկնարկեց բողոքի ցույցերով։ Փարիզում վաղարավոտյան բնապահպան ակտիվիստները 30 մետրանոց պաստար են կախել Էֆելյան աշտարակից՝ «Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն» կարգախոսով ու «Անդիմացիր Լպենին» հեշթեգով։ Մեր նպատակն է քվեարկությանն ընդառաջ ֆրանսիացիներին հիշեցնել ազգային արժեքներն ու փաստել, որ դրանց համար ամենամեծ վտանգը Մարին Լպենի հաղթանակն է լինելու», ասում է ակցիայի հեղինակ Greenpeace-ի ֆրանսիական գրասենյակի տնօրեն Ժան-Ֆրանսուয়া Ժուիարը։
Demain Marine Le Pen et le Front National.
Եթե վաղը Marine Le Pen-ը եւ ազգային ճակատը իշխանության գա, մեր ազատությունը կսահմանափակվի։ Հավասարությունն ու եղբայրությունն այլևս չի լինի։ Մեր առաքելությունն է որպես կազմակերպություն, որպես հակնդեմուժ, հիշեցնել բոլորին այդ մասին։
Ավելի ուշ տասնյակ ակտիվիստներ սուլոցներով ու վանկարկումներով դիմավորեցին Le Pen-ին Ռեմսի եկեղեցում, որտեղ ըստ ավանդույթի Ֆրանսիայի արքաներն էին թագադրվում։ Le Pen-ի ցարեր հայացքները շատերն են քննադատում, սակայն նրա մրցակից նախկին բանկիր Էմանուել Մակրոնն էլ ոգևորության ալիք չի բարձրացնում։ Հեղինակավոր Բերցելմեն հիմնադրամի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ Ֆրանսիան այժմ Եվրոպայի ամենաբևեռացված երկիրն է, որտեղ անսովոր բարձր է դժգոհությունը ներկա քաղաքական կուրսից։
Մենք ունենք մի տեխնացու, որն ատելություն է քարոզում ռասիզմ ու այլատիացություն, եւ մեկը, ում հետ ես համամիջ եմ, քանի որ ֆինանսական աշխարհից է սերում։
Je trouve que excusez-moi le mot, mais c'est très français, on est dans la merde.
Գներեք, պիտի ասեմ, մենք այն բանի մեջ ենք, քանի որ տեխնացուներից մեկը մի փոքր խանթ է եւ նույնիսկ մի քիչ սարսափազդու։ Մյուսը վստահ չեմ, որ պաշտպանելու է շարքային ֆրանսիացիների շահերը։ Նա ավելի շատ բանկիրների եւ նման մարդկանց կողմից է։ Չգիտեմ էլ այս ամենը։
Ընդհանրապես երկու օրից կանալի քվեարկությունը համարվում է ամենակարևորներից մեկը Ֆրանսիայի պատմության մեջ՝ դրամագծերեն հակադիր տեխնացուներով։ Առաջին փուլի ֆավորիտ Կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, որ անցած տարի է սեփական կուսակցությունը հիմնել, խոստանում է պահպանել Ֆրանսիայի աշխարհ քաղաքական դիրքը, չհերքելով միաժամանակ, որ եվրոպական ընտանիքում անհրաժեշտ են ընդարձակ բարեփոխումներ։
Այս քվեարկությամբ որոշվում է ոչ միայն Ֆրանսիայի մտավոր քաղաքական ու բարոյական ժառանգության, այլև միասնական Եվրոպայի ապագա։
Ազգայնական Լպենը միջդեռ խոստանում է փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև, ջերմ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ եւ դուրս գալ Եվրամիության կազմից, որքան հնարավոր է շուտ։
Ֆրանսիան այսպես երկար չի դիմանա, երկիրը ձեր կարիքն ունի, մի երկարաձգեք Ֆրանսիայի ու ֆրանսիացիների տանջանքները, նրանք առանց այդ էլ հասել են եզրագծին։
Եվրամիությունից դուրս գալու Լպենի խոստումները մեծ արձագանք են գտնում հատկապես գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող շրջաններում։ Ամենում, որտեղ գործարաններից մեկը պատրաստվում են առաջիկայում փակել, արտադրությունն էլ Լեհաստան տեղափոխել, բանվորներն օրեր առաջ Լպենին դիմավորել էին ծափերով, Եվրոպամետ Մակրոնին սուլոցներով։ Նախորդ նախագահական ընտրություններում երրորդ տեղը գրաված Լպենը վստահ է առաջիկա Կիրակի հաղթանակն իրենն է լինելու։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները սակայն հակառակն են փաստում։ Դրանց համաձայն երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների շուրջ 62%-ը պատրաստ է ձայն տալ կենտրոնամետ Մակրոնին և միայն 38%-ը աջակողմյան Լպենին։
Չնայած Դոնալդ Թրամփի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո մամուլում բազմաթիվ պնդումներ ու ենթադրություններ էին հնչում, թե նրա պաշտոնավարման օրոք Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունները զգալիորեն բարելավվելու են, այնուհանդերձ վերջին իրադարձությունները վկայում են, որ ռուս-ամերիկյան կապերը տեսանելի ապագայում գոնե հազիվ թե վերադառնան 90-ականների վերջի և 2000-ականների սկզբի մակարդակին Սիրիայում։ Կառավարական բանակի դեմ իրականացված ամերիկյան գործողություններին, ապա նաև Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների պահպանման մասին հայտարարություններին ավելացել է նաև կոնգրեսի վերջին որոշումը, որը Մոսկվայում ևս հազիվ թե մեծ ոգևորություն առաջացնի։ Ամերիկացի օրենսդիրները նախատեսում են մոտ $100 միլիոն հատկացնել աշխարհի մի շարք տարածաշրջաններում Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու ու Մոսկվայի նախաարձակ գործողություններին հակազդելու համար, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը $100 միլիոն է հատկացնելու Ռուսաստանի ազդեցությանը և ագրեսիային հակազդելու և Եվրոպայում ու Եվրասիայում քաղաքացիական հասարակությանն աջակցելու համար։ Երեկ այդ որոշումը հաստատած օրենսդիրները ընդունել են նաև Ամերիկայի տարածքում ռուս դիվանագետների տեղաշարժի վերաբերյալ նոր սահմանափակումներ, չնայած այն հանգամանքին, որ ռուսները խիստ հայտարարություններով ամերիկացիներից պահանջել էին չդիմել նման քայլի։ Այդ առումով Պետական Դեպարտամենտը հետաքննությունների դաշնային գործակալ և ազգային հետախուզության տնորենը պետք է մշակեն ընթացակարգ, որով ռուս դիվանագետներին կպարտադրեն նախապես տեղեկացնել դեսպանատան և հյուպատոսարաններից դուրս ԱՄՆ-ի տարածքում կատարելիք ուղևորությունների մասին։ Անցյալ տարի, երբ առաջին անգամ Վաշինգտոնում խոսեցին նման մտադրության մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան դա անվանեց նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի նախաձեռնած վհուկավորս։ 100 միլիոնի հատկացումը ներառված է 2017 թվականի $1,100 միլիարդ բյուջեի նախագծում, որը արդեն հաստատվել է Սենատի կողմից, և օրենքի ուժ ստանալու համար պետք է վավերացվի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությամբ։ Հատկացման գաղափարի հիմքում ներկայացուցիչների պալատում և Սենատում վերջին ամիսներին հնչեցված անհանգստությունն է Եվրոպայում և աշխարհի այլ շրջաններում Մոսկվայի վարած հուժկու, ագրեսիվ քարոզարշավի այլ երկրների ներքին գործերի միջամտելու, ընտրական գործընթացների և հանրային կարծիքի վրա ազդելու առնչությամբ։ Հետս հետե ավելի մեծ թվով կոնգրեսականներ և սենատորներ են խոսում Մոսկվայի տարածած կեղծ լուրերի, քաղաքական կուսակցությունները ֆինանսավորելու, բացահայտ պրոպագանդա վարելու և գաղտնի գործողություններ կատարելու վտանգների մասին։ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում նախընտրական արշավների վերլուծությունը վկայում է ռուսների ակնհայտ միջամտության մասին։ Ամերիկացի օրենսդիրների համոզմամբ այն դեր է կատարել նաև Միացյալ Նահանգներում անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում։ $100 միլիոն հատկացումը բյուջեի օրինագծում հաստատված է որպես Ռուսաստանի ազդեցությանը հակազդելու հիմնադրամ։ Այն պետք է նպաստի օրենքի գերակայության, մամուլի, ինտերնետի ազատության և դեմոկրատական հաստատությունների հզորացման ու ռուսական ազդեցությանը հակազդելու ծրագրեր իրականացնող քաղաքացիական հասարակության խմբերին։ 100 միլիոնը տրամադրվելու է ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև արևելյան գործընկերության երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում նշված խնդիրները լուծելու համար։ Հատկացումը պետք է նպաստի նաև Եվրամիության հետ 6 երկրների կնքած համաձայնությունների իրականացմանը և օգնի տնտեսական կամ քաղաքական հարցերում Ռուսաստանի ճնշումներին դիմագրավելուն։
Կարելի է ենթադրել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավմանը չի նպաստի նաև այն հուշագիրը, որ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում ստորագրել են Սիրիայում ծավալված ռազմական գործողություններում ակտիվորեն ներգրավված 3 տարածաշրջանային պետությունների՝ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Այս հուշագիրը փաստորեն կարող է զրոյին հավասարեցնել Միացյալ Նահանգների կողմից ստեղծված և առաջնորդվող միջազգային կոալիցիայի բոլոր ջանքերը, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը համաձայնել են Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծել, որոնց վրայով կարգելվի ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օդուժի թռիչքները։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այս մասին հայտարարել է Սիրիայի հարցով այստեղ կայացած բանակցություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենձևը։ Նախորդին Աստանայի բանակցությունների արդյունքում ստորագրվել է Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու հուշագիրը։ Լարվածության թուլացման գոտիներում ավիացիոն գործողությունները, հատկապես միջազգային կոալիցիայի օդուժի գործողությունները բացարձակապես նախատեսված չեն, անկախ նրանից այդ մասին նախորոք ծանուցվել է թե ոչ, հայտարարել է ռուսաստանցի դիվանագետը ընդգծելով, հարցը փակված է։
Նշենք, որ ստորագրված փաստաթղթի անվտանգության գոտիներում բոլոր ավիաթռիչքներն են արգելվում, Լավրենցևը ընդգծել է միջազգային կոալիցիայի օդուժի թռիչքների արգելքը, քանի որ նրան կոնկրետ այդ մասին էր հարց տրվել։ Նա ասել է, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի օդուժի համար կարող են բացառություններ լինել, եթե ապսամ խմբերը շարունակեն հարձակումները։ Լավրենցևը ասել է, թե փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտնելու մայիսի 6-ից։ Ստորագրված հուշագիրը ենթադրում է անվտանգության գոտիներում հրադադարի հաստատում, օդուժի թռիչքների արգելում, հումանիտար օգնության շուտափույթ տրամադրում, փախստականների վերադարձ։ Արձագանքներ. Ինչպես են վերաբերում հակամարտ կողմերը եւ Սիրիայի հարցով զբաղվող հիմնական երկրները կառույցները անվտանգության գոտիներ ստեղծելու պլանին։ Աստանայում Սիրիայի կառավարության կողմից բանակնած Բաշար Ալ-Ջաֆարին ասել է.
We really wish that our Russian and Iranian friends.
Մենք իսկապես ցանկանում ենք, որ մեր ռուսաստանցի եւ իրանցի ընկերները որքան հնարավոր է շուտ Սիրիայի իշխանությունների հետ քննարկեն այդ հուշագրի իրականացման մեխանիզմները։ Մենք Աստանայի բանակցությունները համարում ենք որակական ձեռքբերում։ Զինված ընդդիմությունը դժգոհ է կառավարական զորքերին տրվող հնարավոր բացառություններից, քանի որ նախկինում եւս երբ Սիրիայի կառավարական զորքերի համար բացառություններ են արվել, նրանք որտեղ կամեցել հարվածել են, ասելով թե խփում են ահաբեկիչներին։ Սիրիայի ընդդիմության պատվիրակության բանակնած Օսամա Աբու Զայդը ասել է, թե անվտանգության գոտիների ստեղծումը սպառնալիք է երկրի տարածքային ամբողջականությանը։
وخلوه من اي بند او اشاره
Սիրիայի ընդդիմությունը նաև դեմ է Իրանի մասնակցությանը, Իրանին չեն ճանաչում որպես հրադադարի երաշխավոր։ Միացյալ Նահանգները զգուշորեն է մոտեցել անվտանգության գոտիներ ստեղծելու պլանին, ասելով, թե Սիրիային բռնությունները թույլատնելու ցանկացած ջանքերին աջակցում է, բայց մտահոգություն է հայտնել Իրանի մասնակցության կապակցությամբ, ինչպես նաև նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է ապահովի Սիրիայի կառավարության հանձնառությունների կատարումը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Ստաֆան Դիմաստուրան Աստանայում ասել է, թե դա խոստումնալից քայլ է Սիրիայի ժողովրդի համար, որ ցանկանում են լարվածության թուլացում տեսնել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է ձեռբերված համաձայնությունը, նշելով, որ կարևորը դրա իրական արդյունքը տեղում տեսնելն է։
Վերադառնանք Երևան, ժամանակակից Հայաստանի թերևս ամենահայտնի երաժիշտներից մեկը Նարեկ Խախնազարյանն այսօր հայտարարել է նոր բարեգործականի նախաձեռնության մեկնարկի մասին։ Մարմասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
2013 թվականին Երևանից ոչ հեռու գտնվող Կոշ գյուղում մանկաբույժ օրթոպեդ Զավեն Քոլոյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է մանկական վերականգնողական կենտրոն, որտեղ մի խումբ բժիշկներ ամենատարբեր ծառայություններ են մատուցում մտավոր եւ ֆիզիկական առատ ունեցող շրջակա գյուղերի եւ քաղաքների 23 երեխայի։ Անցյալ տարի այս կենտրոնը այցելել մեր անվանի երիտասարդ ամենահայտնի երաժիշտներից մեկը՝ Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի դափնեկիր թավջութակահար Նարեկ Խախնազարյանը։ Նա շատ տպավորվել է կենտրոնի ամենօրյա աշխատանքից եւ հիվանդ երեխաների նկատմամբ տածած հոգատարությունից, ու վճռել աջակցել կենտրոնին։ Եվ ահա մայիսի 5-ին Արամ Խաչատրյան մեծամերգասրահում կկայանա բարեգործական համերգ, որից ստացված ողջ հասույթը կտրամադրվի վերոհիշյալ մանկական վերականգնողական կենտրոնին։
Անցյալ ամառ ես այցելեցի կենտրոնը Կոշի, ապշացել այն մլոթով եւ այն սերով եւ խնամքով, որը տրամադրում են երեխաներին, պրոֆեսիոնալները, որտեղ անորոշ այդտեղ աշխատում են, եւ պայմանները, հիասքանչ պայմանները, բայց այդ ամենը իհարկե պահանջում է ֆինանսական ներդրումներ եւ փողի կարիք միշտ կա, եւ ես հույսով եմ, որ այս համերգից մենք կարողանանք իրական օգնություն տալ։
Բարեգործական համերգին Նարեկ Խախնազարյանը մասնակցելու է մոր անվանի դաշնակահարուհի Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Գահանե Խախնազարյանի հետ։
Շատ հուզիչ է մեզ համար այս միջոցառումը, որովհետեւ միշտ շատ ցավալի է, երբ որ գիտես, որ կողքդ կան հիվանդ երեխաներ, որոնք օգնության կարիք ունեն, եւ միշտ ուզում ես օգնացնել։ Ես շատ ուրախացա, երբ որ Նարեկը նախաձեռնեց այս մեր համերգը։ Մեծ ոգևորվածությամբ ենք պատրաստվել, եւ ինչ որ մենք էլ մի փոքր դումա ներդրենք այս բուժման եւ խնամքի սահման մեջ հիվանդ երեխաների։
Մարեգործական համերգի ծրագիրը չափազանց ուշագրավ է։ Հաղթանձարանները մեր երաժշտասերների համար ընտրել են իրենց նվագացանկի լավագույն նմուշները։ Բացի այդ, ինչպես ներկայացնում է Նարեկ Հաղթանձարյանը,
ես կնվագեմ համաշխարհային պրեմիեր մեր հանճարեղ հայ կոմպոզիտոր Էդվարդ Հարապետյանի մոնոլոգ ստեղծագործության, որը կոչվում է մոնոլոգ, որը գրված է եւ նվիրված է իմ համար։ Ես 1 տարուց ավել փորձնեած այդ ստեղծագործությունը նվագել, այսինքն փորձել ասելով ինքնատնեմ համերգ կազմակերպել, նենա համերգ, բայց տարբեր պաշարներ չէ ստացվում։
Բացի պրեմիերայից Էդվարդ Հարապետյանի այդ մոնոլոգը գործի, մենք կատարել ենք կլասիկ եւ ռոմանտիկ երաժշտություն, դա Բեթհովենի 7 վարիացիաներն են, Շումանի 3 պիեսն են, Շոստակովիչի սոնատը, շատ սիրված եւ ունկնդրի կողմից եւ մեզ կատարողների, Չոպենի բրիլյանտ կոլոնես։
Դես Կոշ գյուղում տեղակայված մանկական վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Զավեն Քոլոյանի խոսքով էլ կենտրոնը հիմնադրվել է բացառապես բարերարների եւ հովանավորների շնորհիվ, բայց մանկական վերականգնողական կենտրոնին աջակցություն ցույց տալու համար նման համերգ կազմակերպելը առայժմ միակ փորձն է։
Ուժը կազմակերպվում է հետեւյալ սկզբունքով. մենք առավոտյան երեխաներին իրենց բնակության վայրից մեր մեքենաներով հավաքում ենք, բերում ենք կենտրոն եւ կենտրոնում յուրաքանչյուր երեխա այնպես է կազմակերպվում, որ առնվազն 3 թերապիա 1 օրում կարողանում է անցնել, 2 անգամ սնունդ է տրվում երեխաներին, եւ նաեւ ուրախությամբ ասեմ, որ մեր աշխատանքը ես 3 տարիների գնահատեց առողջապահության նախարարությունը, եւ այս տարվանից մեզ նաեւ հնարավորություն ընձեռվեց, որ կարողանանք 24 ժամ այնտեղ ծառայություն իրականացնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք կառավարության ընդունելությունների տուն, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է 6-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներին մանդատների հանձնման արարողությունը։ Այս արարողությանը ներկա էր նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյան, ում հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես պատմել այս արարողության մասին, քաղաքական որ ուժերն էին ներկա մանդատների հանձնմանը և ընդհանրապես ինչ-որ հայտարարություններ քաղաքական հնչել են այսօր, թե ոչ այդտեղ։
Ողջույն, Գևորգ, միջոցառումն ավելի շատ արարողակարգային էր, շամպայն, երաժշտություն եւ անձամբ Տիգրան Մուկոչյան ներկենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ հանձնում պատգամավորներին մանդատները։ Խորհրդարան անցած 4 խմբակցություններից միայն ընդդիմադիր ելք 15-ն էր, որ ողջ կազմով չէր ներկայացել այս միջոցառմանը, մյուս խմբակցությունները որոշ չափով ոչ ամբողջական կազմով, բայց եկել էին մանդատներ ստանալու, մասնավորապես հիմնական ինտրիգը Ծառուկյան Աշինքի շուրջ էր կգային արդյոք մանդատները վերցնելու այն 8 պատգամավորները, ում անունից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմումներ էին ուղարկվել, եւ ապա նրանք եկան եւ ասացին, որ չեն հրաժարվում իրենց մանդատից, եւ ահա այս 8-նյակը ողջ կազմով չէր ներկայացել մանդատները ստանալուն։ Չկար նաեւ Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանը, Նաիրա Զոհրաբյանը եւս չէր եկել այս միջոցառմանը, Իվետա Տոնոյանը Ծառուկյան Դաշինքի խոսնակը անդրադարձավ դարձավ այս թեմային, նշելով, որ որևէ պառակտում Դաշինքում չի կարող լինել, այս ուսնյակը ինքը պիտի որոշի ինչպես է հարաբերվելու խորհրդարանում արդեն Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորների հետ, նույնը նաև մեկ այլ պատգամավոր Դաշինքից Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վահե Էնֆիաջանն էր ասում, ի դեպ Ծառուկյան Դաշինքը առայժմ չի քննարկել, թե ում է առաջադրելու խորհրդարանի փոխոսնակի պաշտոնում, ինչպես հայտնի է այս նոր խորհրդարանում փոխնախագահներից մեկ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունը ներկայացնելու։ Հանրապետականի մի քանի պատգամավորներ էին այստեղ, որոնք խնդրական շրջանում հայտնվեցին սկանդալների մեջ, մասնավորապես Արտակ Սարգսյանը այսօր տեսախցիկների առջև հայտնվեց այդ հայտնի աղմուկից հետո, դանագրությունից հետո, նա սակայն այդպես էլ չպատասխանեց լրագրողների որևէ հարցի, արդյոք իր աշխատակիցները ենթարկվել են ճնշումների, արդյոք այդ դանագրության հերոսը իր եղբայրն ն ինչպես մամուլն է պնդում, կամ արդյոք հարուցված քրեական գործով ինքը հարցակնվել է, թե ոչ, լսելով այս հարցերը Արտակ Սարգսյանը պարզապես հեռացավ նիստերի դահլիճից։ Այստեղ էր նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավարը Միրան Պողոսյանը, նա ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մտադիր է առաջիկայում զբաղվել օրենսդիր գործունեությամբ, իրեն տեսնում է որևէ հանձնաժողովում, տնտեսականում կամ պետաիրավականում, հանձնաժողով ղեկավարելու առաջարկ չի ստացել, ինչպես պնդում էր մամուլը, միաժամանակ Նիրան Պողոսյանն ասաց, որ դեռ փակ չէ իր կառավարություն գնալու կամ նորից դատական ակտերի հարկադիր ծառայությունը ղեկավարելու այս թեման դեռևս փակ չէ, այսինքն չբացառեց, որ առաջիկայում կարող է պաշտոն ստանալ թողնելով պատգամավորական մանդատը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները հաստատում են, այո, արդեն առաջիկա օրերին, հավանաբար տոնական օրերի ավարտին, կստորատոնական օրերից հետո կստորագրվի կոալիցիոն հուշագիրը, արդյոք կավելանան դաշնակցության նախարարական պորտֆելները, Աղվան Վարդանյանը չմանրամասնեց, այո, դաշնակցությունը ասաց ավելի շատ քվե է ստացել այս անգամ, մի փոքր մեծացրել է խմբակցությունը, բայց նշանակում է դա արդյոք նախարարական նոր պորտֆել թե ոչ, ասաց հուշագրի ստորագրումից հետո պարզ կլինի, և վստահեցրեց, որ Կարեն Կարապետյանի հետ վարչապետ որևէ տարաձայնություն հոյդան չունի, և այն տեղեկությունները, թե Կարապետյանն իրենցից միայն երիտասարդ նախարարների է պահանջել, ասաց դա մենք ենք որոշելու, թե ում կառաջադրենք նախարարի պա որևէ նախարարի
պա։ Շնորհակալություն Կարլեն, ստիպված եմ քեզ ընդհատել, մեր ծրագիրն արդեն մոտենում է ավարտին, հիշեցնեմ ուղիղ եթերում կառավարության ընդունելությունների տանից մեզ հետ կապի մեջ էր Կարլեն Ասլանյանը։